Ahojte, ja som Bailey.
A ja som Janel a vítame vás pri ďalšej časti nášho knižného podcastu s názvom Nespoľahlivé rozprávačky.
Dnes vám predstavíme pár kníh, ktoré vyjdú v druhej polovici tohto roka a myslíme si, že by ste sa na ne mohli tešiť, pretože nám zniejú zaujímavo. Každá sme si pre vás pripravili dve knihy, ktoré vyjdú v slovenčine, dve, ktoré vyjdú v češtine a dve, ktoré vyjdú v angličtine.
Tak a ešte predtým, ako sa dostanem k svojej prvej slovenskej knihe, tak iba v krátkosti spomeniem takú zaujímavosť, že vychádza na Slovensku aj Enola Holmes a prípad zmiznutého markíza od Nancy Springerovej s filmovou obálkou a vychádza to v Kubu v septembri. A to, ako viete, spomínam práve preto, že Enolu som už spomínala aj vo viacerých častiach a čítala som ju tento rok, takže určite odporúčam a všetkým, ktorí ešte nečítali. A taktiež taká ďalšia zaujímavosť, vychádza aj kniha Ja, Earl, a to Dievča, ktoré zomiera, ktorú tiež môžete poznať na základe jej filmového spracovania. A tá tiež vychádza v Kubu, ale v novembri. No a aby sme sa dostali už k prvej knihe, ktorá ma tak zaujala a vychádza v septembri v Kubu, ide o knižku Môj prvý tanec od Nicole Yoon. V angličtine sa to nazýva Instructions for Dancing. A anotáciu som si požičala z Martinusu. Ivy už neverí v lásku a zbavuje sa všetkých obľúbených kníh. Na čo by ich čítala? Veď každá láska sa vždy končí katastrofou. Presvedčili ju o tom aj jej vlastní rodičia. O to viac ju šokuje, keď sa jej pred očami premietne vzťah každého páru, ktorý sa pred ňou poboská. Práve ona, ktorá lásku navždy zatratila, môže vidieť minulosť aj budúcnosť šťastných dvojíc okolo seba. Ivy sa snaží pochopiť, prečo sa jej to deje a osud ju zavedie do tanečnej školy. A tam v nespútanom rytme tanca spoznáva chalana menom X. Takže táto kniha ma zaujala z viacerých dôvodov a jeden z nich je preto, že som tento rok znovu objavila svoju lásku k tanečným filmom a keďže je to knižka s tanečnou tematikou, tak som zvedavá, ako to tam bude zobrazené a či sa mi to bude páčiť a ja dúfam, že áno. A taktiež som vždy chcela čítať niečo od Nicole Yoon, lebo proste ju každý celkom dobre ospevoval a chvíľu to bola taká It vá jej autorka. A som zvedavá na jej tvorbu, takže by som si to rada prečítala. A znie to ako taká dobrá feel-good knižka, takže som zvedavá.
Ja súhlasím a takisto som od Nicole Yoon ešte nič nečítala, tak ak sa ti toto bude páčiť, možno tomu dám šancu aj ja, lebo neznie to zle. A znie to naozaj ako, že by to mohla byť taká príjemná contemporary. No a moja knižka, ktorá vyjde v slovenčine, je Neviditeľný život Eddie LaRueovej od V.E. Schwab, alebo teda The Invisible Life of Eddie LaRue, ktorá vyjde v septembri v Slovarte. Popisok mám taktiež zo stránky Slovartu. Život, na ktorý si nik nespomenie. Príbeh, na ktorý nikdy nezabudnete. Francúzsko 1714. Zúfalá mladá žena spraví faustovskú dohodu, aby mohla žiť večne, bez obmedzení. Zmluva s temným božstvom má však háčik. Eddie po sebe nedokáže zanechať žiadnu stopu. Ľudia na ňu zabudnú, len čo z nej spustia zrak. Tak sa začína nezvyčajný príbeh Eddie LaRueovej, odvíjajúci sa naprieč storočiami a kontinentmi, naprieč dejinami i umením. Až kým Eddie takmer po 300 rokoch nestretne mladého knihkupca, ktorý jediný si dokáže zapamätať jej meno. Táto knižka, neviem, kedy vyšla vlastne v origináli, tuším minulý rok, ale mám pocit, že všetci o nej rozprávali. Alebo bolo to aj tento, neviem už ani.
Myslím, že minulý.
Ale fakt z každej strany o nej niekto rozprával a buď ju úplne chválili, alebo hovorili, že ich vôbec to nebavilo, že to bolo pomalé a nudné. Takže určite ma zaujímalo, že na ktorej strane by som stála teda ja.
Ja neviem, mňa zaujíma hlavne, ako sa s tým proste vysporiada, lebo je to celkom taká tá zaujímavá premisa, vieš, že proste nikto si ju nepamätá a potom si ju jeden človek dokáže zapamätať a som zvedavá, že akože aký to bude mať dôvod a takto proste.
Určite je tam čo rozoberať. Ani od nej som ešte nič nečítala a vždy som chcela, lebo všetky tie knihy zniejú tak zaujímavo, ale nikdy som sa k žiadnej jej knihe nedostala zatiaľ.
Som zvedavá, kto sa k tomu dostane skôr, lebo To je ďalšia kniha, o ktorej mám chuť povedať, že to ma až tak neláka, ale ak si všetci dobre pamätáme, to som hovorila aj o Ninthouse a potom som ho prečítala aj medzi prvými knihami tohto roka. No nie úplne medzi prvými, ale...
Ale prečítala.
A teda prejdem k ďalšej knižke, ktorá zaujala mňa. A to je knižka Ako byť dievčaťom od Candence Bushnell a Katie Cotuno, ktorá vychádza začiatkom septembra v Kubu a v origináli sa nazýva Rules for Being a Girl. Ja som skombinovala troška informácie o tejto knihy z Martinusu a z Goodreads, tak je to taký mix. Stredoškoláčka Merin je vzorná študentka, skvelá kamarátka a dobrá priateľka. Taktiež je editorka školských novín a jej cieľom je dostať sa na Brownovú univerzitu. Jej budúcnosť vyzerá ružovo, až kým jej učiteľ angličtiny, Mr. Beckett, prezývaný aj Bex, neprekročí medze, ktoré by medzi učiteľom a žiakom nikdy nemali byť prekročené. Jeden nevyžiadaný bosk a jej bezstarostný život sa rozpadne ako domček z karát. Odváži sa o tom povedať len svojej najlepšej kamoške, ktorá však hľadá chybu v nej. Najprv Merin rozmýšľa, či naozaj nevysielala nesprávne signály. Avšak naberie odvahu a povie o tom, čo sa stalo vedeniu školy. Nikto jej neverí a tak je nútená vydať pána učiteľa Bexa každý deň v škole. Keď o tom Merin napíše článok do školských novín, vykašľú sa na ňu kamoši, jej frajer a taktiež nespravodlivo príde aj o dobré známky. Nevzdáva sa. Práve naopak, založí feministický čitateľský klub a nájde spojencov tam, kde to nečakala. Napríklad v miestnom sukničkárovi, kapitánke volejbalového tímu či v mladej učiteľke a tak Merin postupne prichádza na to, ako byť dievčaťom a nie bábkou v rukách ostatných. Tu musím povedať, že keď som prvýkrát videla popisok tejto knižky, tak ma to strašne zaujalo z viacerých dôvodov a jeden z nich je, že mi to v niečom pripomínalo Moxie. A to teda konkrétne v tom, že založí feministický klub. A taktiež to má moju v úvodzovkách obľúbenú tému. A to vzťah medzi učiteľom a žiakom. Ale toto je to naozaj poňaté, aspoň dúfam, nečítala som to. Ale toto je to poňaté tak, že proste vieme, že to, čo sa Merin stalo, nebolo správne a ani ona to proste nejako nechcela, nebola do toho učiteľa zamilovaná a tak ďalej a tak ďalej. A je to práve poňaté z tejto stránky, čo môže byť veľmi zaujímavé. Práve to dosť zrkadlí problémy tejto doby napríklad aj s nahlasovaním nejakého sexuálneho obťažovania, ktoré sa neberie vážne, až kým proste je už neskoro. Čo si myslím, že je dôležitá téma, o ktorej by sa malo hovoriť, písať, čítať a tak ďalej.
Áno, súhlasím s tým, čo hovoríš, že určite táto kniha teda pôsobí tak, že bude rozoberať veľa dôležitých tém a teda môžeme len dúfať, že to bude spracované dobre a že to všetko pojme tak, ako by to poňať malo.
No to dúfam, to je jedna vec, ktorej sa bojím pri týchto knihách, že niekedy to spracovanie úplne nevystihne tie nuance problémy tak, ako by malo.
Dúfam, že to nebude len plné takých tých umelých v úvodzovkách woke hlášok, lebo to by nebolo bohvie čo.
Ak to prečítam, tak vám určite dám vedieť, lebo toto ma naozaj zaujíma.
Mojou ďalšou voľbou je Dcéra zimy od Vladimíry Šebovej, ktorá vychádza 27. augusta v Kubu. Ako vidíte, čítame asi najviac kníh z Kubu, lebo od nich je pomaly každá kniha, ktorú sme spomínali. Táto kniha ma zaujala, pretože sa týka práve slovanskej mytológie, o ktorej som si vždy chcela niečo prečítať. Takže popisok mám taktiež zo stránok Kubu alebo Albatrosu. Keď všetkými obávaná Morena zachráni svoju sestru Vesnu pred popravou, prvý raz za celé veky má nádej na zlomenie kliatby. Na prahu dospelosti ich totiž uväznili vo svete živých. Morena sa stala nesmrteľnou a Vesna uviazla v beznádejnom kolobehu. Vždy v najkratší deň roka umrie a následne sa znovu zrodí. Kým postupne odhaľujú tajomstvo, ktoré sa skrýva za ich prekliatým osudom, musia čeliť nielen samotnému vládcovi podsvetia a bajným príšerám, ale aj obyčajnej ľudskej zlobe a vlastnej minulosti. Ja si myslím, že naozaj potrebujeme na trhu nejaké zaujímavé veci o slovanskej mytológii, takže som naozaj zvedavá, ako bude spracované toto.
Akože súhlasím, myslím si, že Dcera zimy má aj dobrý potenciál akože byť celkom známa a dobre predávaná, tak ak nesklame proste obsah, tak si myslím, že to je dobrá cesta pre slovenských autorov. Neviem, no o Morene a o Vesne som väčšinou, myslím, že nikde nečítala ani vo YA literatúre. Takže najvyšší čas to zmeniť. No a pomaly môžeme prejsť na české novinky. Nedá mi nespomenúť Legendborn, ktorý sme spomínali, myslím si, že v dvoch častiach dozadu, alebo možno aj v tej predošlej. To sme teda čítali z Bely obidve a v češtine to vychádza pod názvom My to noši a vychádza to v novembri v Kubu.
Ja som teda veľmi rada, že to vychádza aj v češtine, pretože je to podľa mňa super kniha, ktorá si zaslúži väčšie publikum, takže dúfam, že si ju kúpi dosť ľudí aj v preklade a že potom vyjde aj pokračovanie, samozrejme, keď teda najprv musí vyjsť v angličtine. Rada by som o ňom vedela už nejaké novinky, ale to nesúvisí s dnešnou časťou. Takže ja už by som len spomenula ešte, že v češtine vyjde tento rok, a to v októbri u Kubu, aj Not My Problem, alebo To není môj problém, od Kiary Smith. A ak si niekto náhodou pamätáte našu prvú, myslím, že to bola prvá tohtoročná časť o knihách, ktoré vyjdú tento rok a tešíme sa na ne, tak toto malo vyjsť v angličtine a ja som to spomínala a dočkáme sa toho aj v češtine. A stále som to nečítala, takže možno sa k tomu naozaj dostanem. Ale len som vám chcela teda podať túto informáciu, že ak vás to náhodou zaujalo v tej predchádzajúcej časti, ale neboli ste si istí angličtinou alebo niečo podobné, tak vyjde to aj v češtine.
Možno si to prečítame v češtine, uvidíme. Ale teraz už z kníh, ktoré vychádzajú v češtine, ktoré zaujali mňa a ktoré sme ešte nespomínali. A jednou z nich je Víš, že som hrozná od Jessie N. Foliovej, ktorá vychádza v septembri v Kubu. No a popisok mám z databázy kníh. O Mii všetci hovoria, že je problémová tínedžerka. Kašle na školu a preháňa to s večierkami a s chalanmi zachádza až príliš ďaleko. Nakoniec to jej rodičia už nevydržia a pošlú jej do internátnej školy pre problémové dievčatá, kde si uprostred lesov. Mia som si postaviť čelom ku svojej minulosti, avšak zároveň si kladie aj otázky, k čomu vlastne také zariadenia slúžia. A poslali by ju vôbec doňho, ak by nebola dievčaťom, ale chalanom? To je teda dosť dobrá otázka, ktorú si táto kniha podľa mňa ukladá. A ešte predtým, ako vám poviem, že prečo to chcem čítať a prečo ma to zaujalo, tak mi to niečím pripomína knižku a film, ktorý sme nedávno videli. Ak vieš, kam mierim, Bailey.
Oh, bože, no.
Down the Dark Hall, alebo V tmavej chodbe.
Od Lois Duncanovej.
Áno, áno, od Lois Duncanovej, ktorá sa tiež odohráva v prostredí internátnej školy pre problémové dievčatá a taktiež je to kdesi uprostred lesa na samote. Avšak tamto je viacej thriller a toto pôsobí ako bežná contemporary. Celkovo ma zaujímalo najmä to prirovnanie a dúfam, že to tá kniha dosť dobre zhrnie alebo vyrieši, alebo na to poukáže. A to je to, že či by ju tam vôbec poslali do školy pre problémové dievča, ak by nebola dievčaťom, ale chalanom. Keďže podľa mňa chalanom sa viacej tolerujú také správanie, ako že nosia horšie známky, opíjajú sa a proste majú, ja neviem, veľa frajeriek alebo nejakých proste slečien, že pri chalanoch, neviem, ale pri chalanoch sa to berie ako, že to je normálne správanie, ale proste ak niečo také robí dievča, tak to je proste už niečo priveľa a tí rodičia sú z toho takí, že to nemôžu zvládnuť. Že, neviem, ja osobne mám pocit, že chalanom sa toto správanie viacej toleruje.
Áno, áno, ja súhlasím. Tento element na tom zaujal teda aj mňa. že vlastne to bude tak porovnávať tie očakávania voči dievčatám a chlapcom a o to to bude možno, že prečo dievčatá musia byť slušnejšie a správať sa lepšie a prečo teda chalanom takéto správanie prechádza úplne bez problémov, teda väčšinou. Takže určite ma zaujíma tiež, ako sa popasujú s touto témou a znie to dosť zaujímavo, takže toto by som si kľudne aj ja prečítala. A mojim ďalším tipom, a tentokrát je to už naozaj tip, pretože túto knižku som už čítala, a volá sa Všechny stránky Amélie od Ashley Schumacherovej, alebo po anglicky Amelia Unabridged, a vychádza na jeseň u Kubu. A popisok mám taktiež zo stránok Albatrosu. Amelia s Jenou zbožňujú kroniky Ormanu od záhadného mladého spisovateľa N.E. Ainsleyho. Preto sa nemôžu dočkať veľtrhu, kde má vystúpiť, nakoniec sa s ním ale stretne iba Jenna. Amelia je na ňu veľmi nahnevaná, ale potom Jenna zomrie pri autonehode. Keď zúfalej Amelii poštou príde limitované vydanie kronik Ormanu, rozhodne sa nájsť odosielateľa. Môže to nejak súvisieť s Jennou? Stopy vedú do knihkupectva na druhej strane krajiny. Tak, ako som už spomínala, ja som túto knižku čítala tak mesiac dozadu, cca asi, neviem už ani presne, a mne sa to páčilo. Ja si myslím, že to bola taká celkom fajn contemporary, ktorá sa zaoberala teda z veľkej časti aj trúchlením, teda nad blízkou osobou, keďže Amélii zomrie najlepšia kamarátka. A súčasne tam bol aj element romantiky, takže ak máte chuť na nejaké také contemporary, tak kľudne stiahnite práve po Amélii.
Keďže ty si dala tip, ja mám taktiež tip, keďže toto je zase kniha, ktorú som ja čítala. A je to knižka Po stopách Jacka Rozparovača od Kerry Maniscalco, ktorú môžete viacerí poznať z angličtiny. Je to Stalking Jack the Ripper. Táto knižka vychádza 30. augusta vo vydavateľstve King Cool, ktorý je, myslím si, že vydavateľstvo, ktoré patrí Dobrovskému. Popisok mám taktiež zo stránky knihy Dobrovský. Takže knižka Po stopách Jacka Rozparovača je vlastne inšpirovaná vraždami Jacka Rozparovača. Hlavná hrdinka je 17-ročná Audrey Rose Watsworthová a tá nie je len taká obyčajná šlachtická dcéra, aj napriek tomu, že žije luxusný život. Má totiž neobvyklú túžbu pre ženu jej doby, to, že chce študovať súdne lekárstvo. K tomu ju inšpiroval vlastne jej strýko, ktorý pracuje pri vyšetrovaní vražd. No a tak navzdory proste nejakých očakávaní spoločnosti, tak často proste chodí pomáhať svojmu strýkovi do jeho laboratória, aj napriek tomu, že vlastne to zatajuje pred jej otcom, ktorý toto správanie neschvaľuje a popri tom teda študuje forenzné vedy. Keď však nájdu tela brutálne zavraždených žien, tak ju to vtiahne do patrania po sériovom vrahovi a práve to môže byť pre ňu dosť nebezpečné. Taktiež, čo je veľmi podstatný element tejto knihy, je Thomas Creswell, ktorý je vlastne takým asistentom jej strýka a práve Audrey spolu s ním začnú tieto vraždy vyšetrovať. Takže určite vám odporúčam, ak ste to ešte nečítali. Podľa mňa prvá kniha bola aj možno najlepšia. Je to tak medzi prvou a druhou, takže ak máte chuť na nejakú takúto troška historickú YA knihu, tak si myslím, že by sa vám to mohlo páčiť.
Toto je niečo, nad čím som rozmýšľala, že či by som to chcela prečítať, či nie. A úprimne stále som tak na váškach, takže ako nemám to v pláne, ale ak k tomu jedného dňa dôjde, tak k tomu proste dôjde. No a poslednou knižkou, ktorá vyjde v češtine, teda nie, to posledná knižka, ktorá vyjde v češtine do konca vieku, ale poslednou knižkou, ktorú som si ja vybrala, ktorá vyjde v češtine, je The Inheritance Games od Jennifer Lynn Barnesovej a vyjde to niekedy v zime u Joli. Takže konečne sa môžeme tváriť, že nereklamujeme len Kubu Edičak. A popisok mám taktiež zo stránok Joli. Avery Grampsová má jediný cieľ, prešť strednú školu, získať štipendium a vypadnúť. Jej plán sa ale zmení, keď zomrie miliardár Tobias Hawthorne, ktorý odkáže všetok svoj majetok práve Avery. V čom je háčik? Avery ho nikdy v živote nevidela a nemá ani tušenie, čo bol zač. Aby prevzala svoje dedičstvo a zistila, prečo jej bolo odkázané, musí sa vydať do sídla rodiny Hawthornovcov. Na nešťastie pre Avery býva v tomto sídle Tobiasova rodina, ktorá sa cíti podvedene. A to vrátane Tobiasových štyroch vnukov, geniálnych nebezpečných chalanov, ktorí celý život žili v domnení, že jedného dňa po detkovi zdedia všetok majetok. Avery sa tak zamotáva do sveta plného bohatstva a intrík a sama musí prísť na to, ako hrať túto hru tak, aby prežila. Mňa toto zaujalo už keď to vyšlo v angličtine. Veľmi mi to z popisku pripomína film Knives Out, na ktorom som bola v kine a ten sa mi veľmi páčil, takže určite by som si chcela prečítať aj túto knižku.
Znie to akože veľmi dobre. Ak budem mať chuť na nejakú rádoby detektívku, čo je možno aj teraz, tak to by mohlo byť fajn.
No a môžeme prejsť k poslednej kategórii a to sú knižky v angličtine a ja by som na začiatok len spomenula, že niečo, na čo sa ja teším, ale nebudem to tu rozoberať do detailov, je druhý diel Aristotela a Danteho, teda Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World, ktorý vyjdú 12. októbra u Simon Schuster Books. Keďže prvý diel som čítala ešte niekedy dávnejšie, keď to vyšlo v slovenčine a som naozaj zvedavá, čo autor prinesie v pokračovaní.
No a teraz sa môžeme pomaly pustiť aj do anglických noviniek, ktoré zaujali mňa a prvou z nich je knižka Never Saw Me Coming od Veri Kurian, ktorá vychádza začiatkom septembra u vydavateľstva Park Rao. Krátky obsah. Zoznamte sa s Chloe Sever. Je to prváčka, vyznamenaná študentka a taktiež by sa dala charakterizovať ako dievča odvedla, ktoré väčšine nosí legíny. Chloe je ale aj psychopatka, medzi ktorej záľuby patrí yoga lates, večné party a plány na zabitie jej bývalého kamoša z detstva Willa Bachmana, ktorý jej v minulosti veľmi ublížil. Chloe je jednou zo 7 študentov na jej vysokej škole, ktorí sa podieľajú na neobyčajnej klinickej štúdii pre psychopatov. Je to štúdia, ktorú vedie renomovaný psychológ a jej participanti musia nosiť smart hodinky, ktoré sledujú každý ich pohyb a ich zmenný nálad. Jeden zo študentov, ktorý sa na tejto štúdii podielal, sa však nájde zavraždený a vtedy sa rozbehne veľmi nebezpečná hra na mačku a myš, pri ktorej sa z Chloe stane akoby korisť. Chloe sa teda rozhodne, že sa podujme na vyriešenie tejto vraždy, avšak nie je si istá, či môže veriť nejakému zo svojich kolegov, psychopatov, keďže každý predsa vie, že psychopatovi by si nikdy nemal dôverovať. Akože táto knižka ma strašne zaujala, hlavne kvôli tomu, že som zvedavá, ako to pojme, hlavne to, že Chloe je psychopatka, keďže väčšinou psychopati a celý clusterby sú charakterizovaní ako proste veľmi nejakí zlí ľudia a tak ďalej, a hlavne médiami, bez ohľadu na to, že všetci pravdepodobne nie sú. Ďalšia vec, ktorá je na tom zaujímavá, je, že Chloe proste má plány na zabitie svojho kamaráta, akože okej. Okay. Takže vieme, že Chloe je viac menej taká antagonistka, že není úplne nejaká, neviem, možno taká veľmi dobrá hrdinka, ktorá vždy robí iba dobré rozhodnutia, alebo má nejaký veľmi dobrý morálny kompas a práve kvôli tomu, že ako psychopatke jej chýba empatia a schopnosť proste cítiť pocit viny. Takže celkovo to stvárnenie by ma zaujímalo a aj to, ako si proste autorka poradí s tým, že čo je vieryhodné a akože vychádza to z nejakých proste faktov, ako sa psychopati naozaj správajú. Či to nebude proste zase iba nejaká populizovaná vec? Neviem, som na to fakt zvedavá, fakt ma to zaujalo.
Mňa to tiež zaujalo a tiež ma zaujali presne tie isté veci, o ktorých si hovorila, teda ako sa autorka popasuje s hlavnou postavou, ktorá je psychopatka a aj to, že teda Chloe je taká morálne šedá hlavná postava, že teda nie taká, že robí len dobré veci a má čisté svedomie a takto, čiže určite to bude kniha zo zaujímavého pohľadu, teda neviem, či to bez prvej osoby alebo tretej osoby písané, ale znie to zaujímavo a určite by som chcela vedieť, ako Chloe premýšľa.
Napodobne.
No a knižkou, ktorá vychádza v angličtine, ktorú som si vybrala ja, je The Charm Offensive od Alison Cochran, ktorá vychádza 7. septembra u Atria Books. A teraz sa trošku presunieme od vražd, keďže toto je skôr taká romantika, pravdepodobne adult romantika, čiže pre dospelých, ale neviem teda, či to bude mať aj nejaké spicy elementy, ale asi podľa mňa skôr nie, ale neviem. Takže ma neberte za slovo. Ale teda, o čom to je? Hlavný hrdina Dev vždy veril v rozprávky. Práve preto strávil aj svoju kariéru ich vytváraním v úspešnej zoznamovacej reality show Ever After. Ako najúspešnejší producent v histórii tejto show, Dev vždy pre svojich súťažiacich napíše dokonalý milostný príbeh, aj keď je jeho vlastný milostný život v troskách. Potom však show ako svoju hviezdu nasadí technologického inovátora Charlieho Winshowa. Charlie má od rozprávkového princa ďaleko. Neverí na skutočnú lásku a jeho účasť v show je len posledný pokus o záchranu reputácie. Pred kamerami je napätý a nervózny a netuší, ako randiť s 20 ženami v národnej televízii. Čo sa však stane, keď sa popri Devovej snahe pomôcť Charliemu zblížiť sa so súťažiacimi, miesto toho zblížia oni dvaja? Takže mne sa tam páči aj ten element takej zakázanej lásky, alebo ako to nazvať v tomto prípade. Teda keďže Charlie by mal randiť s tými ženami, ktoré sa o neho uchádzajú a nie so svojim producentom. Ale znie to podľa mňa dosť dobre aj, že by mohli mať tí dvaja hrdinovia také opačné osobnosti, čiže by tam mohla byť dosť dobrá chémia, si myslím. Takže toto by som si veľmi rada prečítala. A tiež mi tá atmosféra tej reality show pripomína seriál Unreal, ktorý som kedysi pozerala a ten ma strašne bavil, takže aj to zákulisie reality show je podľa mňa veľmi zaujímavé prostredie na dej knihy.
Akože neviem prečo, ale ako si teraz o tom hovorila, tak mi to niečím pripomína Red White and Royal Blue. Možno tiež aj tým, že majú rôzne povahy Charlie a Dev. A taktiež proste takouto
zakázanou láskou, že tiež by spolu nemali chodiť, ale ako si.
Áno, ale skôr akože tým, že čo vidí verejnosť a čo sa deje v zákulisí, proste takým tým proste pohľadom, vieš, že oni tiež tam to tak tajili a tak ďalej a tak ďalej. Takže hej, v podstate zakázanou láskou. No a môjim ďalším anglickým výberom je knižka Within These Wicked Walls od Lauren Blackwoodovej, ktorej meno je proste skvelé, ak ste pozerali Sabrinu. No a tá vychádza 19. októbra u Wednesday Books. Knižka je teda inšpirovaná Etiópiou, je to debut a je to fantasy retelling Jane Eyreovej. Hlavná hrdinka Andromeda je Deptera. To znamená, že je to exorcistka, ktorá je najatá na očistu domácnosti od zlého oka alebo od Evil Eye. Keď sa jej však ozve pohľadný mladý dedič menom Magnus Rochester, aby si ju najal, Andromeda si rýchlo uvedomí, že toto nie je práca ako žiadna iná, ktorú doteraz zažila a potýka sa s hrôzostrašnými manifestáciami na každom kroku. A Magnus tiež skrýva o mnoho viac, než na to, na čo je proste pripravená a vycvičená. S najväčšou pravdepodobnosťou ju preto čaká smrť, ak ostane po jeho boku, avšak nedokáže ho opustiť a nechať ho samého na pospas kliatbe. Akože, podľa mňa to znie strašne super. Už len to, že je to retelling Jany Eyreovej, tak to ma zaujalo ako prvé. Ale celkovo akože etiópsko inšpirovaná fantasy, kde sú exorcisti a sú tam proste nejaké manifestácie a kliatba, akože všetky tie slova znejú ako také dobré buzzword, ktoré chceš proste počuť pri fantasy.
Ja musím povedať, že tiež ma tu ten fantasy element tak najviac zaujal. O tejto knihe som inak predtým vôbec nepočula, takže určite sa mi teraz už ocitla na mojom radari a to vie. Možno sa raz dostane aj ku mne do poličky.
Ešte keď sme pri retellingoch, toto nebudem už spomínať úplne do detailov, ale Mal by vysť niečo ako retelling malých žien, ktorý sa volá So Many Beginnings, A Little Woman Remix od Bethany C. Morrows. A vlastne iba vo veľkej krátkosti hlavnými postavami sú taktiež štyri sestry, avšak v tejto knihe sú čierne a dej sa odohráva počas občianskej vojny v Amerike.
To znie taktiež zaujímavo, aj keď som teda pôvodné malé ženy tiež nečítala. Ale poďme teda na moju poslednú voľbu v angličtine a súčasne aj poslednú knižku dnešnej epizódy. A tým je Iron Widow od Shiran J. Zhao, čo je také sci-fi, dalo by sa povedať. A o čom to teda je? Chlapci z Huaxie snívajú o utvorení týmu s dievčatami, aby pilotovali Chrysalis, obrovských transformujúcich sa robotov, ktorí môžu bojovať s mechamimozemšťanmi, ktorí sa skrývajú za veľkým múrom. To, že dievčatá často zomierajú z psychického vypätia, nie je dôležité. Keď sa 18-ročná Zetian dobrovoľne stane pilotkou, jej cieľom je zavraždiť pilota zodpovedného za smrť jej sestry. Pomstí sa však spôsobom, ktorý nikto nečakal. Zabije ho prostredníctvom psychického prepojenia medzi pilotmi a z kokpitu sa dostane bez zranení. Je označená za železnú vdovu, čo je veľmi obávaný typ pilotky, ktorá môže obetovať chlapcov, aby nabíjali chrysalis miesto nej. Aby skrotili jej znepokojujúcu, no jedinečnú psychickú silu, dajú ju do týmu s Li Shiminom, najsilnejším a najkontroverznejším mužským pilotom v Huaxii. Zetian je už však odvážnejšia. Ich skombinovanú moc a reputáciu chce využívať, aby prežila početné pokusy o jej vraždu, až kým nezistí, prečo pilotný systém funguje tak misogynisticky. A až kým nezabraní obetovaniu ďalších dievčat. Mňa to zaujalo teda hlavne aj tým, že vlastne tam tiež sa chystajú rozoberať, že prečo je tá spoločnosť tak postavená proti tým dievčatám a možno aj či je to naozaj pravda, že iba prostredníctvom nich sa môžu nabíjať, iba prostredníctvom dievčat môžu nabíjať tých robotov a vlastne aj to, že ako prečo sú v tej spoločnosti tie dievčatá tak postradateľné alebo tak, že nikomu nezáleží na tom, že či oni pri tom zomrú a že dôležití sú len tí chlapci a proste, neviem, páči sa mi tam ten element a myslím si, že by to mohlo byť zaujímavo rozobraté.
Súhlasím, mne sa páči aj názov ako Železná vdova. Troška mi to pripomína Čiernu vdovu, teda Black Widow, ktorú sme videli nedávno v kine. Ale je to proste taký ten typ ženy pomstiteľky je veľmi zaujímavý podľa mňa. Hlavne v takomto diele, keď ako si hovorila, že tie dievčatá sú strašne postradateľné a fakt je tam taká misogynia všade. Takže to znie ako, vieš, ako také, že berieme si spravodlivosť späť do vlastných rúk. A znie to veľmi fajn.
Áno, áno. Ja som na túto knihu inak natrafila na TikToku a priamo to bol TikTok od tej autorky a vyzerala strašne sympaticky, takže už len to ma na to nalákalo. Dobre, a týmto by sme mohli dnešnú epizódu uzavrieť, takže ako vždy, pokiaľ na nás máte nejaké otázky, pripomienky alebo sa chcete podeliť o novinky, na ktoré sa tento rok ešte tešíte vy, určite nám neváhajte napísať na náš Instagram alebo e-mail alebo blog alebo kam chcete. Snáď sa k vašej správe nejako dostaneme. A počujeme sa opäť na budúce. Majte sa!
Ahojte!